історія української визвольної боротьби – авторській програмі письменника, президента історичного клубу «Холодний Яр» Романа Коваля. За Україну, за її волю!
Вітаю вас, дорогі українці Чикаго. Продовжую розповідь про книгу Гуцули «У визвольній боротьбі. Спогади січового дивця Михайла Горбового», яка нещодавно вийшла у Києві коштом українця з Чикаго Ярослава Кота. Це книга про гуцульську сотню українських січових дивців. Минулу передачу я завершив згадкою про відкриття пам'ятника Тарасові Шевченкові в австро-угорському Косові. Коли в серпні 1914 року імператор Франц Йосип виповів війну Росії, гуцули хмарами посунули з гір воювати проти поневолювачки Росії. Батьки і діди добровольців щиро заздрили своїм дітям і онукам, що їм пощастило вийти на бій з Росією. І старий батько гуцу, свідчив Горбовий, тремкими руками благословляв сина легеня у щасливу путь. «Ти щасливий, синку, що діждав стати борцем за свою справу, за нашу рідну Україну. Ми, старі, боролися за чуже, тепер не те, тепер ясно за що. Най пізнають вороги, що то є гуцул». І мати старенька вибрала того легінчика, мізинчика, як до вінчання. І цілуючи у голову, зворушено приговорювала: «Хоч ми, старі, обоє лишаємося, але я не баную, що ти, синку мій, пишний та срібний, ідеш від нас. Я серцем, душею чую, що так мусь бути. Що це настав такий великий час, не кожний його може діждатися. Воюй за ту нашу Україну, що про неї нам красні книжки читав, співанки співав». Не можна без хвилювання читати про події на збірному пункті у Стрию, куди зійшлися гуцульські самохідники. Коли вони дізналися, що якась темна сила вирішила відправити їх додому, розпачу не було меж. Уже згодом з'ясувалося, що це була ініціатива поляків, які, засівши на високих становищах в австро-угорській армії, не хотіли, щоб в її межах творилися українські національні частини. Порозуміли, що це зародок українського війська, з яким невдовзі доведеться битися і за Галичину, і за Волинь, і за Гуцульщину. Горбовий згадував, що всіх заморозила вістка, що гуцулів мають завернути домів. По першому пригнобленню виникла лють на того невидимого ворога, що сміє гуцулам боронити йти на війну. «Як? Хто сміє нас завертати?» – почали викрикувати одні наперед других. «То ми на те прийшли сюди, щоб вертатись домів з устидом? То ми маємо бути гірші за других, га? То другі згідні на війну, а ми ні? Не йдемо додому, кричали всі, не підемо». Коли ж Сень Гору наказав формувати курінь із косівських, снятинських і коломийських стрільців, всі проясніли, усміхнулися, наче засуджений, як почує про волю. Та під час обіду знову пронеслася тривожна вістка: мають вибрати кращих, а інших повернуть додому. Обід уже не смакував, хоч голодні були усі. Невдовзі Сень Гору оголосив, що хто хоче на війну, стати праворуч. Направо перейшли відразу всі до одного. Гуцулів усе ж розділили на дві групи, одна з яких мусила вертати додому. Розпачу, поворотів не було меж. Що тільки не вигадували вони, щоб залишитися у вояцьких лавах. Молили щасливчиків помінятися місцями. Переконували, що війна не для них, що шкода здоров'я, що на війні дуже страшно, тому вони повинні помінятися. Інші купували собі місце між вибраними, давали якусь одежину чи годинник. Декотрі просто влізли між вибраних і заявили рішуче, що не уступлять ні за що на світі своє право воювати з Росією. Хіба не така удача у надніпрянських козаків? Згадуються події у великому селі на Слобожанщині біля шосе Харків-Вовчанськ у грудні 1918 року. Тут зосередився окремий гайдамацький курінь імені Яна Кармелюка та піша старшинська сотня харківського гарнізону. На фронті абсолютний спокій. Ворога не видно і не чути. Козаки нудьгують без боїв. Та 1 січня 19-го року село, що верст за 12, прибув більшовицький відділ. Отаман Ігор Троцький вирішив уночі наскочити на нього. Одразу все заворушилось, на обличчях уже не видно нудьги, всі ніби підросли, повеселішали. Старшини вітали козаків з наступом. Усі страшенно радіють, згадував Юрій Сас Тисовський. Хтось кричить, що в нього є багатько знайомих дівчат у Вовчанську, і що він усім гарантує веселих та приємних різдвяних свят. Сміх, радість, всі готуються до наступу, що його так довго чекали. Коли через нові обставини отаман скасував наступ, обличчя кожного виказувало розчарування і сум. Чи не так було у Стрию на початку вересня 1914 року? Так було і під Конюхами 30 червня 17-го року. Тут застали барабанний вогонь, описував Михайло Горбовий. Земля дрижить, у повітрі лише безупинний гук, рев, шум від гарматних вибухів. Всі окопи, наче вулкан. Але нам це є нічим. Тут, у цьому пеклі, стрільці почулися у своїй стихії. Дістали гумор, віджили. Нагадую, гуцули і жили від праці в запілі, де нічого не загрожувало їхньому життю. З радістю я знаходив все нові і нові приклади козацької вдачі гуцулів. Вони завжди були готові до бою. Бо це був спосіб показати свою силу, розум і лицарськість. Ось пишу про гуцулів, а ніби про наше надніпрянське козацтво промовляю. Наскільки схожі та єдині козацько-верховинським духом ці дві гілки українського народу. Так і в гайдамацькій пісні співається «Ми всі однакі». Не дивно, що на фронті дійшло до братання. Сталося це вже на перший фронтовий Великдень у квітні 1915 року на Маківці. Згадки Михайла Горбового про братання гуцулів і надніпрянців зворушливі до сліз. Ось спогад про святкування Великодня 1918 року під Кірлібабою. Горбовий писав, Великдень почався подібно, як і в 15-му на Маківці, від співання «Христос воскрес». І так усі збігли в ярх хрестосуватися з ворогами. Ми запросили братів-українців до себе на гостину. Тут зробили спільні знимки, лише прийняти не було чим, бо і в самих не було свяченого. І ваші по чарці рому чи вина. Зате прийняли ми і обдарували їх набагато кращими дарунками, книжками і часописами. Кращого дарунку не могли ми дати своїм братам, про що ясно говорили їхні зворушені лиця та сяючі очі. Адже вони цих скарбів, може, і ніколи не тримали в своїх руках. Тепер не знали, як нам дякувати. По прийняттю та розмові відійшли наші брати на свої позиції, залишивши нам писано пасок, цукру, чим і нас зворушили немало. Один їхній зводний не міг уже дійти на свою позицію і з нетерплячки сів у ярузі під смереку. І так зачитався в Шевченкове послання, що досвідком другого дня знайшла його наша стежа, сплячого над розгорненим кобзарем. В іншому спогаді про цю подію Горбовий уточнює, що російські солдати українці найбільше питалися кобзарями. І додає важливу деталь про зводного, який так спрагнув за Шевченковим словом, що не дійшовши до своєї позиції, сів на нейтральній смузі. Він так зачитався, що рано знайшли його сплячого над кобзарем на сторінці «Обніміте, брати мої, найменшого брата свого». А в очах його ще були сльози. А як ми його пробудили, то він ще був зворушений від вчорашнього читання. Не такі вже, виходить, і темні були надніпрянці. Це підкреслює і спогад стрільця гуцульської сотні Олекси Зіня, опублікований у додатках до нашої книги. Зінь описав розмову зі зводним російської армії Андрієм під Кирлібабою взимку 1916-17 років. Андрій говорив чистою українською мовою, згадував стрілець Зінь, що змусило мене запитати, чи він є українець. Не тільки я українець, а весь наш 254-й Николаївський полк є український. А потім сказав мені, Олексію, коли б ти мене вбив і зави моїх маленьких синів сиротами, а мою жінку вдовою, то ти не мав би щастя в своєму житті, бо вони прокляли би тебе. Я поглянув на Андрія, а йому котились сльози по лиці. Я зворушено запитав, Андрію, чого ти плачеш? І за що мав би я тебе убивати або ти мене? А хіба ти не знаєш, що ми взаємно убиваємо себе за чужі нам государства? По такій відповіді я пізнав, що маю до діла з мудрішим чоловіком за мене. Яке щастя, що українці сьогодні можуть захищати свою державу в лавах рідного війська. На цьому я перериваю радіопередачу. Наступного разу планую продовжити розмову про гуцульську сотню українських січових стрільців. Користуючись нагодою, хочу подякувати українцеві з Чикаго Ярославові Коту та його родині, коштом яких вийшла ця книга. Щиро дякую, дорогі друже Ярославе. Шановні українці Чикаго, ви слухали передачу Романа Коваля із радіоциклу «За Україну, за її волю». Надсилайте листи та побажання на мою адресу. Романові Ковалю, вулиця Курська, 20, помешкання 14, місто Київ, 03-049, Україна. Телефон у Києві 242-47-38. Електронна адреса Ковал, нижня риска, Собачка, Укр.нет. До зустрічі за тиждень о цій же порі.